7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Să încep cu vestea proastă. Anul 2016 practic s-a sfârșit. Și acei dintre dumneavoastră care mai aveau treburi trecute în agenda, vă puteți lua de grijă. În schimb, vestea bună este că începe un alt an, cu o altă agendă. Și dacă știți să vă faceți un bilanț, cum scrie la carte, adică să vă dumeriți de ce ați rămas cu datorii, ori cu angajamente neonorate, atunci s-ar putea să nu mai călcați pe aceeași greblă. Despre asta discutăm în emisiunea de astăzi. Cu cine anume, vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Un avion militar rus cu destinația Siria, cu 91 de persoane la bord, între care și membrii ai unui cor al armatei, s-a prăbușit duminică în Marea Neagră la scurt timp după decolarea sa, a anunțat Ministerul Rus al Apărării, citat de agențiile ruse de știri. Avionul a decolat la ora locală 5:40 din orașul Adler, oraș situat la sud de stațiunea balneară Soci de la Marea Neagră, și făcea un zbor obișnuit spre baza aeriană rusă Khmeimim, din apropiere de Latakia, în nord-vestul Siriei. Aeronava transporta militari ruși și membri ai ansamblului Alexandrov, unul din corurile armatei ruse, care se deplasau în Siria pentru a participa la sărbătorile de anul nou la baza aeriană. Între pasageri se aflau și 9 jurnaliști. Rusia întreprinde din septembrie 2015 o campanie militară, în special aeriană, în Siria, pentru a susține regimul președintelui Bashar al-Assad, un mai vechi aliat al Moscovei. Ministerul Rus de Externe a dat publicității o declarație în care se spune că Statele Unite au pierdut total contactul cu realitatea. Declarația este un răspuns la sancțiunile impuse de Washington unor oficialități siriene și cele ale unei bănci rusești pentru rolul jucat în conflictul din Siria. În 29 decembrie, Statele Unite au adăugat 9 membri ai Consiliului de Administrație al băncii Temp Bank pe lista persoanelor bănuite că oferă servicii financiare președintelui sirian Bashar al-Assad. 9 miniștri și sirieni și compania aeriană Chamwings au fost și adăugați pe aceeași listă. Președintele rus și cel iranien au căzut de acord să continue să coopereze pentru găsirea unei soluții politice la criza din Siria, se spune într-o declarație dată publicității la Kremlin. Într-o convorbire telefonică în 24 decembrie, Vladimir Putin și Hassan Rouhani au declarat că recucerirea orașului sirian Alep de către trupele guvernamentale este crucială în conflictul sirian. Președintele Statelor Unite Barack Obama și prima doamnă a Americii Michelle Obama au trimis ultimul lor mesaj de Crăciun de la Casa Albă, în care au vorbit despre valorile comune care unesc pe americanii de toate confesiunile religioase. Michelle Obama a spus că e vorba de ideea că toți trebuie să avem grijă de fratele nostru și de sora noastră și trebuie să ne purtăm cu ceilalți exact așa cum vrem ca și ceilalți să se poarte cu noi. Președintele Obama a spus, citez, acestea sunt valorile care ghidează nu numai credința creștină a familiei mele, dar și pe aceea a evreilor americani și a musulmanilor americani, a ateilor și a americanilor, indiferent de sorgintea lor. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Ce se întâmplă în societate după perturbațiile care le-am trăit împreună? La unele dintre ele am participat, altele le-am văzut de la distanță. Noi, jurnaliștii, suntem obligați să le vedem de la distanță maximă, dar încercăm să luăm temperatura. Deci starea de spirit în societate după înscăimunarea noului președinte, despre asta discutăm, facem un bilanț analului cu Petru Macovei, președintele Asociației Presii Independente, și cu Valentin Crâlov, eu zic că întâi de toate analist politic, după aia fost deputat și, aș zice, fost coleg ideologic cu Igor Dodon.
Și organizator.
Și organizator. Cel care a condus Partidul Socialiștilor până a fost luat de liderul socialiștilor. Domnule Petru Macovei, spuneți-ne, vă rog, dacă în 2016 puterea a promis ceea ce a promis pentru ca să placă sau pentru ca să ia în calcul doleanțele poporului? Există o mică, mare diferență.
Există această diferență. Sunt absolut convins că s-a dorit să se promită ceva doar ca să placă, așa cum s-a întâmplat nu doar în campania asta electorală, cum s-a întâmplat și în precedentele. Politicienii care s-au antrenat în această campanie prezidențială au făcut promisiuni. Și să ne aducem aminte, doar campania unei singuri candidate, Silvia Radu, cât populism, câte promisiuni care nici la cea mai succintă, superficială analiză nu rezistau, ca și alți candidați.
Inclusiv... Dar ca un sondaj îl acceptați? Ca o testare a capacității de reacție a populației?
Îl accept, dar rezultatul testului de fiecare dată este același, din păcate, și anume că oamenii se lasă păcăliți.
Suprag.
Că oamenii cred în, oricât de fanteziste ar fi promisiunile, oamenii se lasă păcăliți, oamenilor le place să fie păcăliți. Nu știu de ce se întâmplă asta, probabil este și asta o reminiscență sau un efect advers a unei societăți în tranziție, sărace, vai de capul ei, care nu are coloană vertebrală, ca să zic așa, o idee națională. Și în rezultat avem ce avem. Candidatul care a câștigat și a fost înscăunat ca președinte a Republicii Moldova, la fel a făcut promisiuni, la unele dintre care a renunțat chiar a doua sau a treia zi. Și asta dovedește, de fapt, din punctul meu de vedere, faptul că Republica Moldova nu s-a constituit încă o societate normală, ca să zic. Dacă să comparăm între candidatul care a câștigat și candidata care a pierdut în turul 2 al scrutinului, oricare ar fi diferențele ideologice și, sau de altă natură, oamenilor li s-a propus să aleagă un politician care nu a fost implicat în diferite scheme, chiar dacă au fost acuzații gratuite că ar fi fost implicate, altfel spus, să aleagă o societate normală în care să funcționeze.
Dar să vă contrazic, dacă oamenii s-ar fi lăsat păcăliți sau ar fi vrut să fie păcăliți, ar fi trebuit să-l voteze pe Dumitru Cebașencu, care a promis a doua zi decretul number one, dizolvarea Parlamentului.
Bun,
de ce
aici,
nu l-au votat
aici
pe Cebașencu?
Mai trebuie luat în calcul și capacitățile partidelor, inclusiv a partidelor de la guvernare, în a se organiza prin intermediul organizațiilor teritoriale, a activiștilor lor, care au convins lumea să aleagă din cei mulți care au promis pe cel care trebuia să fie ales.
Domnul Crăloc, pe dumneavoastră vreau să vă întreb, sunt foarte direct, dumneavoastră nu vă simțiți cumva responsabil de faptul că ați perpetuat populismul? Că dumneavoastră stați la originea promisiunilor pe care le-a preluat Igor Dodon și le-a ambalat, le-a pus zahăr pudră deasupra și cu asta a câștigat, ca după aia, de fapt, oamenii ăștia care au crezut, întâi în dumneavoastră, după aia în Igor Dodon, să rămână cu ochii în soare, să spună și ăștia ne-au mințit.
Dacă noi discutăm despre teza ideologică și concomitent politică care se referă la vectorul politicii externe al Republicii Moldova, dumneavoastră aveți dreptate. Într-adevăr, orientarea spre Uniunea Euroasiatică este de mult propusă de Partidul Socialiștilor în componență precedentă și în acest context despre moștenire politică noi putem vorbi deschis și într-adevăr aceasta este.
Dar dincolo de faptul că e utopică, nu este aducătoare de beneficii. Nu e atât de evident că gazul va fi imediat foarte ieftin.
Aici eu sunt obligat să vă contrazic. Nimeni din analiștii noștri, serios, nu a analizat avantajele și dezavantajele în comparație Uniunea Europeană, Uniunea potențial euroasiatică.
Domnul Crulov, 20% din buget astăzi sunt promiși din Occident. Rusia ar fi făcut același lucru?
Dumneavoastră vorbiți despre alte aspecte acestei probleme.
Nu кушать хочется всегда.
Corect. Într-adevăr, ajutor în primul rând cel financiar, în ultimii ani, într-adevăr, noi primim numai de la Occident. Mai mult decât atât, Rusia în această perioadă și astăzi și mâini nu are posibilități reale de a acorda acest ajutor, este vorba despre ajutor financiar în primul rând, pentru Republica Moldova. Dar aici este încă un aspect foarte important din punctul de vedere ideologic. Orice integrare, după poziția celor care au fondat Partidul Socialiștilor, acum practic 18 ani, a fost bazat pe valorile socialismului democratic. Ce noi astăzi nu găsim în redacția și componența actuală al Partidului Socialiștilor.
Apropo, partidul a apărut ca o alternativă pentru comuniști, din cât înțeleg, care se cam complăceau în capitalism mai mult decât în comunism.
Cu formulă foarte scurtă, în condițiile actuale, socialismul democratic înseamnă democrația și prioritatea intereselor obștești. Atât. În formulă foarte succintă.
Dar întrebarea mea era, domnul Crolov, dacă nu cumva, atunci când omului îi spui, mai ales unui flământ, frate, mergi cu mine pentru că eu o să-ți dau de mâncare și de fapt nu îi dai. Și de fapt știi a priori, cum zic francezii, că nu o să-i dai, că de fapt tu ești capitalist, bine mersi, pentru că cei care o să ajungă la linia de finish, ei o să supraviețuiască. Și Dodon știe foarte bine chestiunea asta, pentru că el va trebui să aleagă cui să-i deschidă exporturile spre Rusia. Și atunci, pe mine mă interesează, indiferent de unde vin ideologic aceste gogoși. Pentru că și Europa a pornit de la o gogoașă sugerată. Veți face parte din Uniunea Europeană, ceea ce nu se întâmplă. Dar măcar a avut grijă, acord de asociere, libera circulație, a apărut ceva palpabil, dincolo de suportul bugetar. Deci pe mine mă interesează dacă nu cumva președintele nou ales pornește cu stângul, cu niște promisiuni care nu le va onora. Reglementarea transnistriană va rămâne acolo unde a fost, noi să știți mai bine ca mine, renegocierea sau anularea acordului de asociere, etc. Și atunci ce face un președinte venit cu flamura socialistă? Minte și el?
Domnul Măcăvie a subliniat corect că domnul președinte nou ales a declarat că nu este vorba despre denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Multe lozinci atractive au fost folosite cu un singur scop de a câștiga în cadrul alegerilor. Și dezamăgirea alegătorilor din start a fost absolut evidentă. Rezultatul pozitiv pentru candidatul concret care a câștigat scrutinul electoral a fost bazat pe două momente sau piloni principali. Este vorba despre lipsa condițiilor egale între candidați și al doilea moment bazat pe situația de protest care a s-a acumulat de mult în cadrul majorității alegătorilor care nu au fost în stare să se gândesc corect în acest sens. Ei, pur și simplu, nu a votat. Asta e aprecierea mea. Ea este discutabilă. Eu consider că majoritatea care a votat candidatura concretă a votat ca semn de protest contra guvernării actuale. Și dar atât.
Dar nu cumva guvernarea, în mod deliberat, a dat drumul la vapori, a deschis cazanul ăsta să iasă protestul din cazan să nu explodeze?
Cu regret. Majoritatea alegătorilor care au votat candidatura nominalizată nu au înțeles că această candidatură este partea componentă a guvernării actuale. Aici și este,
adică,
cum spunem, buba.
Adică au participat la acest spectacol.
Asta e spectacol politic care a avut loc în condițiile absolut ilegale. Noi nu putem încă o dată constatăm scrutinul electoral curent ca alegerile democratice. Nici de cum. Și cel puțin sunt câteva factori principali despre care noi nu suntem în drept să tăcem. Este vorba despre folosirea mijloacelor de informare în masă absolut nelegitim. Este vorba despre falsificarea alegerilor în masă. Este vorba despre implicarea directă a bisericii ortodoxe, bisericii de bază în Republica Moldova, și este vorba despre înlăturarea de sine stătător, înlăturarea binevolă a organelor abilitate de stat de la intervenție în caz de necesitate în aceste momente.
Domnul Crălov, cu tot respectul pentru părerea dumneavoastră, dar este doar o părere, nu are sigiliu.
Pare că ea este fondată.
Dar nu are sigiliu pe care scrie Curtea Constituțională, pentru că părerea dumneavoastră e versus părerea Curții Constituționale, care a pus sigiliu și a spus never.
O replică numai. Eu regret că echipa de opoziție, este vorba despre partidul Platforma Da și partidul PAS, nu au pregătit argumentele suficiente atât la instanțele judecătorești, cât și pentru Curtea Constituțională. Ei au avut aceste posibilități, inclusiv la Curtea Constituțională.
Credeți că ar fi funcționat dacă vineau cu un set?
N-are importanță, n-au fost.
Am înțeles.
Înaintate argumente bine formulate și fondate către instanțele judecătorești, începând de la prima instanță și până la Curtea Constituțională.
Am înțeles. Pinocchio, Carabas Barabas. Deci cineva i-a folosit în spectacol, oamenii nu și-au dat seama.
Dar opoziția n-a fost pregătită pentru competitivitatea reală.
Am înțeles. Dar teza dumneavoastră o contrazic unii oameni și vreau să apelez la domnul Macovei, care și-au luat în serios posibilitatea să intervină diaspora, în primul rând. Unii de aici s-au angajat mai mult pe bază de voluntariat să sprijine contra candidatului Dodon.
Tocmai pentru asta și decizia Curții Constituționale și reacțiile care au urmat, după mine, sunt perfect justificate atunci când spunem că în alta curte a judecat matematic și nu a judecat versus drepturile oamenilor care au fost încălcate.
Pardon, dar curtea a spus chiar dacă ar fi judecat altfel, nu a fost în măsură să influențeze scorul definitiv.
E același lucru, probabil, se putea spune și în raport cu alegerile din Austria. Oricum, Curtea Constituțională le-a anulat și a avut loc un alt scrutin. Referitor la întrebarea dumneavoastră cu diaspora, ați văzut cât de abil au manipulat, de fapt, cealaltă parte cu votul masiv și cu antrenamentul unor moldoveni stabiliți în diaspora în acest scrutin, că au egalat, practic, efortul acestora cu efortul organizat al alegătorilor din regiunea transnistreană care au fost aduși la vot masiv și există și filmări care demonstrează că ei, de fapt, nici nu știau care este scopul lor pentru ce au venit acolo, știau doar că trebuie să-și exprime votul pentru cineva. Același lucru și cu regiunea Autonomia Găgăuză, în care s-a votat foarte puțin în scrutinile precedente, iar acum s-a votat masiv, 99% fiind pentru Igor Dodon. Cu siguranță asta a fost un element manipulatoriu care a fost utilizat alături de cele spuse de domnul Crălov și utilizarea mass media absolut ilegale, și îmi pare rău că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Consiliul Coordonator al Audiovizualului de fapt s-a manifestat și în această campanie ca un instrument al guvernării, de oricare culoare ar fi aceasta, și n-a influențat absolut deloc asigurarea dreptului la informare al cetățenilor. Deci a fost un element manipulatoriu, până la urmă utilizat pentru a obține rezultatul scontat de oamenii, și aici sunt perfect de acord cu domnul Crălov, din actuala guvernare, care și-au dorit în funcția de președinte o persoană care poate fi controlată. Acum, în următorii 4 ani, vom avea la președinție o persoană care cu flamura socialistă, roșie și cu steaua de octombrie va face declarații și nimic mai mult.
Pe cele mai dar va reprezenta o stare de spirit. Există, admitem că au fost manipulați,
exact.
Dar există o categorie de oameni care cred în idealurile astea.
Și eu aici aș vrea să revin la ideea mea inițială. Eu consider, fără ca să fiu acuzat acum de simpatii sau antipatii pentru un candidat sau altul, dacă ar fi fost aleasă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ea ar fi fost mai reprezentativă pentru toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv pentru vorbitorii de limbă rusă. Chiar dacă trebuie să recunoaștem că pe segmentul întâlnirilor cu alegătorii din regiunea Găgăuză și din alte regiuni populate de rusolingvi, echipa PAS a lucrat prea puțin și asta într-un fel s-a răsfrânt și asupra rezultatului votului. Deci ea ar fi fost mult mai reprezentativă pentru că am fi avut în funcția de șef al statului un om decent, un om care ar fi arătat că statul ăsta are o șansă din normalitate. Din păcate, cu Dodon președinte, noi nu o să avem această șansă în următorii 4 ani. Sunt convins de asta.
Domnul Crălov, dumneavoastră nu sunteți un simpatizant al lui Dodon și toată lumea știe că vă judecați, de fapt, cu el. De asta, aprecierile dumneavoastră sunt cumva subiective ab initio, dar eu cred în capacitatea dumneavoastră de a analiza detașat. Spuneți-mi, vă rog, dacă nu cumva simpatizanții, repet, din categoria care dumneavoastră nu faceți parte, dar aveți afinități, simpatizanții lui Dodon nu cumva vor deveni cei mai exigenți și mai intransigenți cu viitorul președinte, tocmai pentru că se vor convinge că lucrurile nu merg așa cum a promis în campanie. Sau îi vor ierta cum i-au iertat lui Voronin orice deviere de la linia partidului sau cu tot cu linia partidului, de la ies spre vest și invers.
Da, eu consider că, într-adevăr, noi vom fi în timpul cel mai apropiat martorii situației, când președintele nou ales va demonstra comportamentul său politic, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, ca fostul președinte, domnul Voronin. Și această poziție va fi explicată că noi ne aflăm în condițiile complicate, că lumea este cum ea este și noi trebuie să ne pregătim pentru alegerile parlamentare. În condițiile actuale președintele țării este limitat de legislație în vigoare în acțiunile sale și în acest context va fi turul 2 de amăgire, spunem așa, alegătorilor, a simpatizanților în primul rând. haideți să câștigăm și în cadrul alegerilor parlamentare. Și aici pot avea loc două scenarii, unul din care poate fi foarte periculos pentru Republica Moldova. Eu am în vedere alegerile potențiale ordinare parlamentare din 2018.
Să ajungem până acolo, o să discutăm mai în amănunte, dar cum îmi este feleșacul, am să încerc și aici să vă contrazic, dar nu cumva, domnule Crâlov, poporul are nevoie de asta, cineva să decidă în locul lui. Pentru că și pe dreapta și pe stânga, de multe ori, se invocă acest argument. Poporul nu este suficient de perspicace, nu înțelege că limba e română, de asta nici nu punem la referendum, nu înțelege de binele de care are nevoie și noi, diriguitorii, o să decidem în locul lui. Și de aici apare și senzația că acolo, pe Olimp, trebuie să decidă. Dar poporului să-i dăm deciziile gata adoptate. Legea amnistierii capitalului, ce denumire fariseică, a demonstrat lucrul ăsta. Adică toată lumea, experții cel puțin, geme, spune, domnilor, asta este neobrazare curată, dân și spun, nu, totul e ok. Asta e stilul, de fapt, a puterii necesare în Republica Moldova sau se poate și altfel totuși. O democrație participativă, așa cum și-o descriu socialiștii în idealurile lor.
Când noi vorbim despre democrație participativă, noi trebuie să avem în vedere fapt că, într-adevăr, alegătorul nostru, care permanent locuiește pe teritoriul Republicii Moldova, nu este cetățean ca atare. Cetățean ca atare este cel care locuiește peste hotarele țării, care la moment este și cetățeanul Republicii Moldova, dar din diferite motive, preponderent obiective, nu poate trăi în țara sa.
O spuneți cu reproș sau cu compătimire?
Eu totuși consider că cine a votat peste hotarele țării în cadrul scrutinului electoral, totuși a demonstrat, nu sunt cont de faptul că eu nu împărtășesc această viziune, având în vedere vectorul politicii externe. Dar concomitent eu recunosc faptul că cei care au venit inclusiv de pe distanță foarte mare la urnele de vot și au dat votul său în mod absolut conștient, sunt într-adevăr cetățenii adevărați. Ei s-au format ca cetățenii, dar majoritatea alegătorilor noștri este într-adevăr în așteptare când următorul țar sau împărat va decide în locul lor și va indica calea dreaptă și n-are importanță în esență. Această cale va fi spre est sau spre vest.
După 25 de ani nu vi se pare nefirească starea asta de spirit a oamenilor care nu s-au învățat barem să se adune și spune avem nevoie de un pod sau de acoperiș la școală?
Aici întrebarea este la prima vedere simplă, dar în esență este destul de complicată. Când noi vorbim sau pronunțăm cuvântul democrație, noi presupunem diferite aspecte. Eu, de exemplu, presupun democrație înseamnă puterea poporului în întregime, alegătorilor și organele de stat pot fi formate numai în cadrul alegerilor într-adevăr democratice. Niciodată în istoria contemporană a Republicii Moldova noi n-am avut alegerile democratice, ne ținând cont de faptul că misiunea OSCE, observatorii internaționali, observatorii interni, nu odată au declarat că sunt unele nereguli, dar în întregime avem alegerile democratice. Aceasta până când noi vom împărtăși această prostie, niciodată noi nu vom forma clasa politică contemporană care va fi adecvată, relevantă necesităților țării de pe o parte și de pe altă parte necesităților stringente ale oamenilor simpli. Dar oamenii noștri care locuiesc permanent în Republica Moldova, eu repet, nu înțeleg și nu vor să înțeleagă ce înseamnă democrație. Ei nu cred, cum ați spus dumneavoastră, ei vor pâine și încă ceva astăzi și n-are importanță cine plătește.
Domnul Macovei, dumneavoastră aveți aceeași senzație că încă n-am scăpat de acest sindrom al dependenței de tătucă?
În mare da, deși în ultimii ani se observă o tendință de creșterea, de consolidarea unei mase critice de oameni, care, fie aici în Republica Moldova, fie peste hotare, și ultimele alegeri au arătat tocmai ce potențial mare există peste hotarele Republicii Moldova, care realmente poate influența starea de lucru din Republica Moldova. Deci în ultimii ani s-a consolidat o masă critică de oameni care înțeleg tot mai bine valorile democratice și încearcă să facă ligbez în popor, pentru că chiar și aici sunt de acord cu domnul Crălov, chiar și după atâția ani de independență și de economie de piață și de așa zise reforme, cetățenii din Republica Moldova, marea lor majoritate, gândesc cu mentalitatea de colhoz. Și filmările făcute de Andrei Popov prin localitățile țării, în care oamenii explică de ce l-au votat pe Dodon, pentru că așa scria în ziarul socialistă, deci arată cât de grave sunt lucrurile și cât de mult ne-am îmbătat cu apă rece noi cei din Chișinău sau din alte câteva orașe mari, care facem activități cu implicare cetățenească, și ne-a părut la un moment dat că nivelul de conștiință al tuturor cetățenilor Republicii Moldova este în creștere. Nu, lucrurile merg într-o direcție bună, însă această mișcare este foarte lentă. Asta se întâmplă inclusiv pentru faptul că puterea întotdeauna, și pe timpul guvernării comuniste și acum cu atât mai mult, a învățat să corupă activiștii civici, să îi atragă de partea lor pentru ca să fie în serviciu cauzei lor, să încerce să justifice deciziile lor, care de fiecare dată sau aproape de fiecare dată sunt luate în interes de grup sau personale și nu în interes public. Pe de o parte, pe de altă parte, se întâmplă și pentru faptul că oamenii simpli, de la televizor în fiecare seară, de la toate posturile de televiziune, văd mesaje încrâncenate ale unor oameni supărați care protestează, care sau protestează sau îi acuză pe cei care protestează că sunt vânduți, fie de Usate, de Gorbunțov, de Plahatniuc, de alții. Și oamenii, există o categorie foarte mare de oameni decepționați în tot ce se întâmplă în țara asta. Pentru ei nu-i mai interesează absolut nimic, iar atunci când, așa cum a spus și dumneavoastră, se ivește posibilitatea să câștige un ban votându-l pe X sau pe Y, atunci chiar că nu mai contează ce se va alege din țara asta și din viitorul copiilor lor. Și asta e un lucru foarte trist, pentru că oamenii efectiv nu se gândesc la viitorul copiilor lor. Gândesc cu totul alte materii.
Din contextul dat, o replică mică. În țară săracă, totul se vinde și se cumpără. Și ce este foarte regretabil, în primul rând, în perioada alegerilor.
Din păcate, se umblă la demnitate. Și oamenii care dau 100 de lei, 50 de lei pentru un vot, nu-și dau seama că, mai ales cei care se declară democrați, de fapt, umblă la mecanismul cel mai sensibil. Poți să câștigi astăzi alegerile, Parlamentul, dar mâine s-ar putea să nu ai decât un cetățean drogat, dependent de asemenea injecții. Fac trimitere la cea mai recentă apariție a domnului Ghimpu, când însu a spus foarte clar că a acceptat ingineria, așa, mânăria politică, să stea în coaliție cu unii care nu inspiră încredere, doar ca să împiedice alegerile anticipate. Adică neîncrederea în votul omului, votul conștient, desigur, perspicace, îi determine să facă tot felul de manipulări, și asta pe mine personal mă deranjează foarte mult, pentru că după ce declară că se închină la icoanele democrației, de fapt, atunci când acționează, le întorc cu fața la perete și spun trecem vadul, dar după aia, uite, de la zero, începem să fim democrați adevărați.
Exact ca și legea amnistiei capitalului. Da. Deci vom liberaliza capitalurile obținute, după care o să începem adevărata luptă cu corupția. De fapt, ce trebuie să constatăm este că în Parlamentul Republicii Moldova actual sunt reprezentate niște partide marginale, care fie au pierdut definitiv și irecuperabil din punctul meu de vedere încrederea electoratului, pentru că au fost parte a unor guvernări mai mult sau mai puțin corupte. Mă refer în raport cu partidele de la guvernare actualele și cu PPLDM, de exemplu. Fie Partidul Socialiștilor, care tot este un partid marginal, pentru că liderul acestui partid, devenit acum președinte al Republicii Moldova, nu va face altceva decât să dezbine în continuare societatea moldovenească.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ultima emisiune din anul 2016, la care au participat Petru Macoe și Valentin Crâlov. Duminica viitoare o să avem o emisiune muzicală specială. Iar sâmbătă, infatigabila Valentina Ursu vă dă întâlnire, orice s-ar întâmpla, zloată, ger, ori viscol. Sărbători fericite să aveți, dar și între ele să nu vă părăsească norocul. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.